This sermon is brought to you by Shofar Christian Church. We hope that you will be blessed by this message. Our audio and video sermons are also available on Shofar TV to download and share.
Verhoudings, ons het 'n klomp verhoudings. Elkeen van ons, ons het man en vrou, ouers en kinders, maar ons het ook met mekaar verhouding. Ons het ook verhouding met mense daar buite en ons het natuurlik verhouding met ons eie families en ook verdere families. So, Jesus kom en hy sê dat ek bring hierdie versoening, die belangrikste versoening wat die Here natuurlik wil bring is ons verhouding met hom. Dis waar die Here primêr met ons praat. So, toe maar. Nee, laat ons die duivel nou net uitwerk. Met die sound en die, alles gaan regkom. So, primêr wil die Here ons verhouding met hom eers herstel, maar dan wil hy natuurlik ook ons verhoudings met mekaar herstel. En ek het nogal so getuie daarvan, dat een van die eerste goed wat outomaties gebeur het, toe ek tot bekering gekom het, is, ek en my maat, ek was seker 19, 20 jaar, ons het maar 'n krapperige verhouding gehad. Dis seker omdat ons redelik dieselfde persoonlikheid ook het, en die wat my ken sal weet, ek het maar 'n bietjie van 'n, ek ken nog hierdie bome story, en hierdie boeke, wie is die dame wat praat oor die bome, hier kan mys die roosboom, en die, wat is die boom nog, palmboom, die roosboom, wat is die roos, wat doen die roos? Oh, jene, is dit, ok, maar ek het gehoor, ek is roos, maar dis een wat, hy steek terug, so iets, nou, O, is dit die dennieboom? Ok, well anyway, miskien is ek helemaal die mekaar, maar my persoonlikheid is een bietjie confronterend, en my maas is dieselfde. So ons het een bietjie vastgesit, maar die, wat ek probeer sê is, toe ek tot bekering kom, het die Here automaties die verhouding, dit is die eerste ding wat hy werkelijk kom doen het, want dit is fijn as jy nou sê, jy dien die Here, en jy voel anders, en jy is beter, en jy denk jy is amazing, maar as die verhoudings rondom jou nog geselle aangaan, en daar is nog geselle pyn en leiding, dan wil ek eindelijk, en die woord sê dit eindelijk, dan is daar iets een bietjie fout, want die Here sê, hy kom en hy wil die versoening bring in verhoudings, en dit is die eerste ding wat die Here automatisch gedoen het in my leven. Ek het nie vreselik probeer doen, of geweet ek moet dit reg maak, of so nie, dit het net reg gekom, automatisch, en my broer sê altyd, of is een van die goed wat hy sê, hy is nou heel wat jonger as ek, dat hy kon sien, iets het in hierdie manse leven gebeur, want daai konflik tussen die ma en die seun het verdwyn, en hy het gesê, maar hierdie ding wat hy hier sien, like hy, en toe gaan hy na die kerk, Shofar kerk toe, maar hy het geweet ek het daar verander. So, ons gaan vandag een bietjie praat oor versoening, ok, en ons gaan nie net praat oor versoening, ek gaan nou nie regtig daar praat, die versoening met jou verhouding met God nie, maar dit is waar het alles begin, maar ook versoening geestelik, ok, dis die eerste ene, socio-ekonomies, dat ons, en ek gaan ook nie te veel daar praat, want mens kan eintlik oor elkeen van hierdie aspekte julle preek, maar in terme van die wat het en die wat nie het nie, die wat arm is en die wat ryk is, die Bybel praat eintlik dat die Here sê, ek wil versoening daar bring ook, en daai type verhoudings, daai type onderdrukking, waar die arm is beleef en ervaar, hy sê, ek soek daar ook versoening, en ek het al een tyd terug daaroor ook gepreek, dink ek, maar is dat as ons eendag daar gaan staan by die hemel, of waar ek al ons gaan staan, dat die Here gaan nie, ek glo met my hele hart, die Here gaan nie vir die regering vra nie, ek dink hy gaan mense persoonlik, dis wat hy sê, hy gaan mense persoonlik aanspreeklik hou vir alles wat hulle gesê, gedoen en gedink het, so allemaal gaan moet praat, allemaal gaan 'n tyd kry om te sê wat jy gedoen, maar die verantwoordelikheid van die om die samelewing, die armes te help, ek gaan die kerk vra, dat ek het net vind, so, daar is ook een plek van socio-ekonomiese versoening, dan is daar generaties, en Alida het eintlik baie mooi, so twee naweke terug, kom verduidelik, tussen pa en kinders, daar is baie keer, dit is ook nie net dit nie, maar in generaties is daar probleme, dan is daar natuurlijk in disie, en wat so'n bietjie krapperig raak, maar ek dink eintlik, ons kerk is fantastisch, maar dit is die kulturele, of die, en ek sal daar later praat, die rasse, is dit die rechte woord? Jy weet die Bybel sê eintlik ons gaan nou na kyk, it talks about tribes and nations. Ek weet nou nie wat die Afrikaans is nie, maar ek dink dit praat eintlik van rasse nie. So die woord daai ras en die ras, as jy my vra, is eintlik 'n ding wat die mens geskep het. Okay, daar gaan ons die meeste van praat oor vandag. En dan ook oor geslag, man en vrou. En ek wil net begin deur te sê hoekom ek hieroor preek. Ons het as ouderlinge bietjie gepreek Ons het vir mekaar gepreek. Nee. Gepraat en toe besef ons en dit was nie 'n plek gewees wat ons sien ons het in ons kerk te groot tekortkoming nie, maar ons het gesien partymal ek het 'n verhouding met iemand wat van 'n ander kultuur afkom as ek. En ons daar's so 'n paar plekkies waar ons mekaar mis hierso, want ons sien deur filters en hy hoor deur 'n filter en as hy praat dan hoor ek deur 'n filter. Ons het net besef dat daai goedjies is daar en dis eintlik nodig om so nou en dan daar te praat want die Here wil daar ook versoening bring. As julle met my, hoor julle wat ek sê? En hierdie is die Afrikaanse diens so as die Afrikaners soos ek. Jy weet ek kan nou spot daaroor want as ek nou Engels was en ek spot daaroor dan kon julle nou kwaad geraak. Maar julle kan nou nie, want ek is een. Maar ons gaan bietjie met julle ook praat. Ek gaan met almal praat, maar onder andere die Afrikaners. Is dit okay, Afrikaners?
Ja.
Dankie vir die twee amens. Is okay, ons sal dit almal maak. Julle weet, ek is getroud met 'n Engelse vrou. Nee, in die begin het ek gedink, nee, ek weet nie wat ek gedink het. Maar ek het gedink, daar gaan nou nie striwelinge wees nie. Daar was, en dit was, dis kulturele goeders, dit is, en dis ok, ons werk daardeur, maar as, ek glo, as ek met 'n Afrikaanse vrou getroud, so dieselfde gebeur het, maar, want jy kan in twee huise Afrikaans so groot word, maar daar is definitief verskille in ons kultuur, en hoe jy groot geword het, en nou as jy in een huis, jy kan nie uithardloop, jy moet daar slaap, of jy hoef seker nie, maar dis nou eintlik wat jy moet doen, jy kan nie in 'n ander plek, so, veral nie, en dan moet jy deur hierdie goed werk, so ek is a work in progress, ek en my vrou, nou en dan wen sy, en dan wen ek, maar dan sê sy altyd, jy wil altyd net wen, het gaan vir jou oor wen, sorry, ek is 'n denneboom, het ek nou gehoor, of 'n roos, huh? Ok, in elk geval, die eerste vers, voor ons daar begin, hierdie hele bediening van versoening, en ek weet, ek het al oor gepraat, seker lang terug, maar ek hou nogals, ek dink mens moet dit so nou dan herhaal, 2 Korintiërs 5 vers 18, en dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het, deur Jesus Christus, en ons die bediening van die versoening gegee het, namelijk dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle misdade nie toe te reken nie, en die woord van versoening aan ons toe te vertrou. So, hier is 'n klomp goed in hierdie twee verse. Dit is 'n bediening van versoening, en Christus, God sê, hy gee dit vir ons. So, ek en jy het, dis deel van ons bediening, is om versoening te bring, en ons sal, soos ek nou half opgesom het, versoening in alle aspekte, en dit is, ek dink as jy wil uitprobeer vind, waar moet ek versoening bring, dink net aan enige type verhouding wat jy het met iemand. Dit is waar die Here versoening wil bring. Nou, verhoudings kan mis nou man en vrou wees, dis intiem, dis baie naby, kinders, maar dit kan ook wees, ons het ook 'n verhouding met almal met wie ons nou en dan kommunikeer. Die Here wil versoening daar bring. So, God gee vir ons hierdie bediening. Hy sê, en dan verduidelik hy vir ons, hoe het hy dit gedoen? En ek hou van hierdie stuk. Namelijk dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle misdade nie toe te reken nie. En die woord van versoening aan ons toe te vertrou. Wat ek met daai stuk wil sê is, ons moet versoen, of Christus het met ons versoen, en ons het dit nie toegekom nie. Ons het dit nie verdien nie. En hy het dit nog steeds gedoen, terwyl ons het nie verdien nie. So ons houding, as ons hierdie bediening wil ernstig opvat, is dat ons moet versoen met ander mense, ander groepe, goed wat anders as ons in is, selfs as stem ons nie daarmee saam nie. Die verantwoordelikheid om oor jouself te kom, as ek het so kan stel, oor die verskille is nie op die ander persoon nie. Hoor julle wat ek sê? Dis nie op die ander persoon of kultuur of whatever dit is nie. Omdat jy gewas is met die bloed van Christus, het jy 'n mandaat op jouself om versoening te bring. En hierdie skrif sê vir jou, get over it, die verskille, kom oor dit, dis jou werk om dit te doen. Dis wat Christus met ons gedoen het. Want hy het nie gewag totdat ek sondeloos is nie, hy het dit gedoen terwyl ek in sonde is. Het hy my oorkom. So, die benadering wat ons partymal het, selfs in die kerk is dat, en dit is ok, ons hoef nie met alles saam te stem nie, maar ons het 'n bietjie van 'n, ek wil nie sê kerkmense nie, ek gebruik myself, partymal van 'n vooropgestelde idee van, nee, maar daai manier van 'n ding doen, is nie reg nie, en ons het hierdie weerstand, ons het hierdie, en die Bybel sê, kom, daai weerstand moet uit, want jy en ons, as die liggaam van Christus, is veronderstel om hierdie bediening te uit te leef, soos Christus dit gedoen het, en hy gesê, ek kyk nie na die sonde nie, ek klim oor die probleem, die issue wat in die middel is, en ek kom na jou toe. Hoor julle wat ek sê? Dit is uitdagend, wat ek nou sê. Want partymal gaan ons op mission trips, en ons gaan oral, en ons probeer mense bereik, en ons het, die probleem begin eindelijk by ons, want ons het 'n probleem met die kultuur, die manier hoe hulle dit doen, en ons kan nie probleem hê, maar die Bybel sê, skuif dit goed een kant toe, en versoen. Hoor julle wat ek sê? Dit is die hart van wat Christus daar gesê het, the heart of the gospel is to bring reconciliation, om versoening te bring. Ek het nou ook een bietjie opgesom. God wil versoening bring, geestelik, die enig iets wat 'n verhouding, eerst tussen God en die mens homself, dan tussen rasse, as jy mens daai woord kan gebruik, tussen klasse van mense, dan moet nie een ding wees, vooral in kerk, en ek wil net vir julle sê, weer eens, ek dink, ek sien eindelijk vandag, wat ek, die woord wat ek bring is, soos, it's a celebration of wat ons klaar is. Ek dink nie enig iemand die moet skuldig voel nie, ek dink ons kerk doen baie goed in die area, ons het nie issues en hiccups daar nie, maar dis iets wat ons net nog direct kan vertrou dat ons groei dan. Dis nie asof ek hier so nou preek vir een racistische kerk of soetsie, dis nie my hart nie. Ek wil eindelijk hê, julle moet opgewonde wees oor wat ek sê, en wat die Here ons verder kan vat. Ok, eerstens kom ons kyk vinnig daarna, geestelik se versoening, want miskien is iemand vandag wat dit nog nie ervaar het nie, maar Romeine 6:23 sê, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. So die sonde in ons lewe, wat die skrif sê, enige sonde in ons lewe, voor ons Christus geken het, die sonde maak ons geestelik dood, en ons verhouding met God is geskei. En Christus kom, en hy sê, ek kom bring versoening eerstens en primêr daarso, dat ons daai verhouding met God kan hê. En dit is waarom ons hier sit vanoggend, want ons glo, ek glo almal hierso, het daai versoening met God gehad. Jy het daai plek gehad van waar jy weet, daar was die skeer tussen jou en God, en ek onthou, dis omtrent al wat ek kon onthou, wat ek gevoel het, toe ek op universiteit was, hier is iets fout met my. Jesus het gevoel of daar is 'n gaping tussen my en God. En Jesus het gekom in my horribale toestand op universiteit, en hy, soos hy gesê het in die eerste skrif, terwyl ek nog in sonde was, toe kom hy na my toe. So eerstens wil God mense geestelik versoen. Julle kan net, die skrif, ek lees nou maar net die skrif, nie alles is daarop nie. Kolossense 1:19, want dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het, deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemele, ook julle wat vroeër vervreemd was, en vyandig gesind teen die bose werke, het hy nou versoen, en die liggaam van sy vlees, deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek, en onberispelik voor hom te stel, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het. Ek dink, daar is ook aspek as dit kom by versoening wat jy kan vra. Het ek vrede? Christus is gekom en hy maak vrede met ons. Is daar vrede in ons verhoudings? Vrede. Dink aan al die verhoudings. Nou wil ek jy moet dink. Het jy vrede met jou broers en susters? Vrede met jou vrou? Vrede met jou kinders? Vrede met die regering? Vrede met verhoudings. Christus, dis wat versoening beteken. Hy wil vrede kom bring in areas. Gaan daar nou en dan verskille wees? Definitief. Maar God wil hê ons moet oor daai verskille kan merk. Jy weet, ek het net gevoel terwyl is praise and worship das, en miskien is daar vandag klomp, paar man en vrou verhoudings en daar is ons gaan nooit ek dink nie so huwelik bestaan waar daar nooit gestry word nie, nooit konflik is nie, maar mens moet kan oor die konflik kom, en ek voel net daar is dalk 'n paar huwelike hier vanoggend waar daar's nie vrede nie. En ek vertrou sommer in die Here dat miskien hoor jy dit, miskien is nie altoe van julle hier vanoggend nie, die man of die vrou nie, maar wat ek vir jou wil sê is dat jy moet vrede maak. As jy hierdie woord hoor, moet jou attitude heeltemal verander van mas. Ek of sy was verkeerd of hy was verkeerd. Jou attitude moet verander. Dit gaan nie oor wie verkeerd nie. Dit gaan oor die eerste een wat die stap van versoening neem, of hy reg of verkeerd is. Jy moet die stap neem. Al is dit teen jou verkeerd gedoen. So ek weet nie vir wie praat dit vanoggend, met wie praat dit vanoggend hier. Maar hierdie wat ons hierdie, ja, huwelike het werk nodig, mense, en as jy, miskien die enigste een is in jou huwelik wat die Here dien is, weet jy wat, dan gaan jy omtrent altyd die vrede moet maak. Want een wat dalk nie die Here ken nie, verstaan nie hierdie versoening nie. Maar hierdie, die Bybel sê vir jou, jy vat die stap, elke keer. En dit is vir ons moeilik, dis vir my moeilik. Want as ek reg is, dan verwag ek die ander een moet ons jammer sê. Till get with it. Dis nie wat die Bybel sê nie. OK? Al die mans sug nou. Nou moet ek weer terug gaan en jammer sê. Ja, jy moet. Dis presies wat jy moet doen. Dis presies wat ek sê. Moenie dat die duiwel vir jou enigins iets anders sê. Dit is presies wat jy moet doen. Jy moet gaan skorrel goed was, gras sny, tuin. Jy moet doen wat jy moet doen sodat daar vrede kom. Ek weet nie of alle mans so is nie. Ek het julle mis vertel van hierdie. Toe ons, ja, ek wil nie eintlik weer daaraan gaan nie, maar mans het so, ek het daai voelers. Ek weet nie of alle mans het nie. Maar jy kan voel as iets fout is in die huis. Daar word niks gesê nie, want ek wil ook net sê, jy weet, baie van die goed is kulturele verskille, ander is net persoonlikheid verskille. Maar ek sê as ek ontsteld is. Jy weet as ek ontsteld is. Moenie worry nie. Moenie dink of jy sal nie die mekaar wees. Jy sal weet. Maar met sekere mense, en met daarmee bedoel ek my vrou. En lyk my meeste vrouens is so, jy voel dit net. Dis iets wat so hang. Nou weet jy, iets is fout, jy moet dit reg maak. Jylle moet die voelers ontwikkel, mens. Maar ek dink mans sê dit in 'n geval. Die meeste mans sê dit. Ek weet nie of dit andersom werk nie. Dink julle dit werk andersom? Nee. Hæ? Meeste mans lyk mis. Ek het ook besef dit kan andersom werk. OK. Die volgende een, as dit geestelik, ons praat sommer in alles in die algemeen. Sosio-ekonomies. Ons gaan ook nie te lank daar praat hier. Maar die versoening tussen arm en ryk. Daai bediening is ook vir die kerk gegee. Ek sal sommer net vir julle 'n voorbeeld gee van in Indië. Hulle het die klassesisteem, 'n caste system. Ek weet nie wat dit in Afrikaans is. Hulle het die klassesisteem. Jy word gebore in 'n klas. Dis nie soos jy word dalk in ons agtergrond, jy kan dalk arm gebore word, maar en jy kan jouself opwerk, ryk raak, en dan word jy gesien in hierdie samelewing as iemand. Jy kan jouself opwerk tot dit. Jy word gebore in die Hindus, reg? Hindusse, in 'n klas, en daar's die onderste klas, wat hulle noem die deplorables, die untouchables. Dis iets soos, ek wou nou nie jok nie, ek het die nommers gesien en weer vergeet. Iets is 50 of 100 miljoen mense wat in daai klas gebore is en hulle is Lares diere. En jy kan niks doen daaroor nie. Jy is dit. Dis wat jy is. Nou kan jy glo dat as jy groot word met daai mentaliteit, dis in jou ingedoktrineer vandat jy gebore is, jy is niks werd nie. En dan word jy in die hoogste klas gebore en jy voel jy is die beste reeltyd. Nou, dis nou 'n uiters, maar as jy wil Indië toe gaan en gaan missionary werk doen, daar doen dit, dit is verskrik. Ek was nog nie daar nie, ek was in Indonesië, in een van die eilande wat Hindu is. En al wat ek onthou is, die arme mense het constant met hulle offergawes gee vir allerhande gode. Die constant. En die ding is, die gode van hulle is nooit, he's never satisfied. Hulle kom nooit op die punt waar een God vir hulle sê, julle is great nie, soos ons God nie. En hy sê vir ons, julle is great en julle hoef niks te doen nie. Okay, my punt is, klasse, nou dis nou die uiterste, maar die Heere wil versoening bring, en miskien in ons samenleving is daar ook een subtiele mate van hierdie ons die klas, hierdie ons in die klas, die arme mense word so hanteer, die ryk mense word so hanteer, en die Bybel sê, ek wil versoening bring daar so. Ek wil hê dat my kerk met versoening in daardie area bring. Okay, ek het baie daar gepraat, maar hoe om die arme mense te hanteer, en hoe om hulle te help, om hulle te kry op 'n vlak waar dit beter gaan met hulle, is nie die regering se werk nie. Die regering kan 'n groot verskil maak, laat ek dit sê, en hierdie goed word, lyk my gestream en alles, maar hulle moet dit hoor, is jammer. Hulle moet ook hoor dat hulle groot rol speel, en dis, ek dink, dis ook, nou is ek weer op 'n ander topic, ek dink ons moet, juist oor hierdie paar skrifte wat ek gelees het, ons moet politiek actief wees in ons land, so ek sê. Ons gaan onderdanig wees, ek betaal my verskriklike klomp belasting, ek doen dit, dit beteken nie, ek is insubordinate nie, I am submissive into my government, maar ek kan, en ons kan, ek weet nie of ek hier regtig goed hier sê nie, ons kan politiek actief wees, en elke, want dis ons doel, is om versoening te kry, en as dit die manier is, die kanaal wat deur ons moet werk, sodat ons verandering vir ons mense kan bring, dan kan ons praat, hoor julle my? Ek hoop dit was reg, maar ek dink dis die waarheid, maar in elk geval, die vers daar so, socio-ekonomiese versoening wat die Heere wil bring, is Galasiërs 3 vers 28, en hierdie een vers spreek eintlik 'n klomp goed aan, waar is die Engels, Afrikaans een, daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer slaaf of vryman nie, daar een praat spesifiek van, daar is nie een klas, daar is nie een wat, daar is nie meer in Christus nie, daar is nie meer man en vrou nie, want julle is allemaal een in Christus Jesus. Die Bybel ver, wat is condemn in Afrikaans? Veroordeel enige socio-ekonomiese klasverskil. Daar is wel, in die Bybel staan dit, en dit, maar dit beteken nie, die ryke is, in Spreuke 22 vers 7, die ryke heers oor die armes, en hy wat leen, is 'n slaaf van die man wat uitleen. Dit is ongelukkig, en Jesus het self gesê, julle sal die armes hê, julle gaan altyd armes hê, hy het dit self gesê. Maar dit beteken nie, ons moet nie betrokke raak nie, as julle met my. So een van die goeters, ek het 'n paar notas gemaak, wat vir my, Jesus wil hê dat ons mense, en nou kan julle vir Walter vra wat in Finland sit, sy vrou is sy Fin, wat sy mediese hulp, en daai type goed kry daai mense as deel van hulle taxgeld wat betaal word. En dan kom kyk jy wat kry ons mense, nou, ek kan seker nou in die moeilikheid kom, maar ek het al met partykeer met mense gewerk wat nou nie mediese fonds het en dan moet hy na een staatshospitaal toe gaan. Dan moet die arme persoon daar staan soos 'n skaap in 'n ry en wag vir wie weet hoe lang voor hy enige hulp kry en ons weet nie of hy die regte hulp kry nie. Wat sê? Dis nie veronderstel om so te werk nie. Nou, daai goed moet ons kwaad maak, sodat ons kan probeer verandering bring dan, maar dis onregverdig, en die Here hou nie daarvan. Julle met my? Die Here hou nie daarvan, as die ander arme mense verdruk word nie, hy wil versoening daar bring. Ok, kom ons gaan af van daai ene. Generasies. Lyk my my slides maak jy sin vir oggend nie. Maleagi 4 vers 6, en hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom en die land met 'n banvloek tref nie. Ek gaan nie baie daar praat nie. Alida het 'n goeie job gedoen daarso. Maar die Here wil tussen generasies, tussen jonk en oud, wil ek om versoening bring. Ek begin besef dat ek weet ek is nou nie te oud nie, maar ek word al oom genoem, dan weet jy. Dan weet jy, jy is nou nie meer, jy is nou in 'n ander level, ander klas. Ek weet nie of dit 'n hoër of laer klas is, maar ek is in 'n klas aan nie. Maar dan besef jy, partymal, joh, hier is 'n bietjie van 'n gap tussen my en hierdie skoolkinders. Nee? Hulle operate, jy weet, hierdie selfoon, ek dink ek het hom nogals bemeester, maar dan sien ek hoe operate die nuwe mense deesdae. Dis Facebook, social media, ons kan hulle veroordeel, of ons kan sê, Here, maar hierdie vers moet die waarheid word. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders. Maar Jesus praat oor generational versoening, waar ons met die jong en die oud kan saamwerk. Nie 'n verskil nie. Hulle moet nie so voel nie. Is julle met my? Nou, ons kan maar, kom ons begin maar net by ons eie huis. Ons kinders, en Alida daar gepraat, en ek gaan nie verder op praat nie. Maar, daar moet nie hierdie ding wees tussen ons. Ons kan saamwerk. Alright. Nou kom ons by die volgende een. Wat het ek het genoem in Afrikaans? Ek mag hier die woord rasse gebruik, maar ek het, sorry. Maar kulturele verskille. Handelinge 17 vers 26 sê, en hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak, om oor hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het. Bybel sê, hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak. So volgens die Bybel, nou ek weet, hierdie is 'n topic heel op sy eie, wat jy kan 3 jaar Bybelskool oor doen, maar ek gaan dit nou net vinnig opsom. Maar die Bybel sê, en dit is hoe dit is, dat ons kom allemaal van Adam en Noag af. Dis waarom hierdie skrif sê, ons is uit een bloed, daar is 'n klomp ander, nou is ek weer in 'n blik. Hallo, hallo. Wat gaan nou aan? Sê ook dat die Bybel verduidelik dat Jesus is die tweede Adam. Dit was die eerste Adam, en Jesus is die tweede Adam, en Jesus is die enigste een wat al hierdie tussenin kan versoen. As jy hoor julle wat ek sê. So ons is kinders van Adam. Die een wat, daai en ek, daar is nie rasse, dit het gebeur daarna, en die mense het hulle eie plekke beweeg, ek weet nie precies hoe nie, maar in Jesus sien nie rasse nie, hy sien een nasie, hy sien een bloed. So daar is nie 'n verskil nie. Weet julle hoe evolusie, weet julle, die evolusie is, as jy dit gaan ontleed, as dit kom by rasse, is 'n verskriklike diskriminerende denkwyse. Want evolusie sê presies, dat ons moet, nou ek weet nie hoe om te verduidelik nie, maar ons evolueer van iets niks na iets beters. En jy kan dit gaan lees in party van die evolusie boek en so, dat hulle sê die mens moet ook, wat is die woord, evolve. So evolusie plaas sekere mense en rasse, as julle sal onthou van die Europeërs wat Afrika toe gekom het, het foto's geneem van die swart mense en gesê, kyk hierdie, dis die lae ras, et cetera. Ons het verder ontwikkel, ons is nou wit en ons lyk so en ons is meer gevorderd. Dit is nou baie mooi en reguit gesê. Maar evolusie is 'n diskriminerende denkwyse. Want dit sê dat van die rasse en van die mense is laer as die ander en hierdie het verder ontwikkel. Nou hulle sal dit nooit vir jou sê nie, maar dis presies wat hulle glo. Want hulle het dit dan gedoen in Australië, hulle het gevoel hulle kan al die mense uitmoor, want hulle is minder werd. Hoor julle my? Ok, ons gaan nie daar praat nie, ek wil nie te veel daar praat nie, maar dit is 'n bietjie 'n skit vir ons, maar is dat ons is allemaal van een bloed, en Jesus sien ons glad nie anders nie. Ons is, we're descendants of Adam and Eve, that's it. En daar is 'n klomp issues, wat net daar so uitspreid, en ek het al gehoor van sekere mense wat die Bybelverse gebruik om nog racisties te wees ook. Maar dit is nie, en die Here sê vir ons en wil hê dat ons met cultural versoening, kulturele versoening bring. Maar die feit is dat kulture verskil en dis nou waar ek nou gaan. I'm going to tone down. En dat ons moet leer in die Here vertrou om hierdie goed prakties te begin aanspreek. Is julle met my? So, ek het vir 'n klomp van julle, ek moet nou eers eintlik daar praat. Ek sal nou, dit is eintlik die lekker deel van die diens. Maar ek moet net oor nog 'n paar goed praat. Maar daar is 'n klomp issues hierso wat dit is in ons groot word inge weet jy wat hier. Maar dis is partymal kan ons trou oor die rasselyn. Kan 'n wit man en 'n swart vrou trou? En dan jy weet kan 'n Afrikaanse ou trou met 'n Duitse vrou? Kan 'n Walter trou met 'n Finse vrou? Daar's 'n klomp issues. En dan die feit is nou, jy kan, maar nou gaan daar kulturele verskille wees wat jy nou moet uitwerk. En ons sal nou daar praat. Maar dit raak 'n bietjie tegnies, dit raak 'n bietjie moeilik. En ons moet net daardeur kan werk. So ek het vir mense, 'n klomp mense, ek nou nie almal nie, het ek 'n paar SMS'e gestuur en gesê, sê vir my, wat uit jou kultuur, jou agtergrond, is goed? Wat voel jy is goed? So, Afrikaanse mense, wat dink julle? Wat dink jy is sleg? En dan, wat dink jy, wat is vir jou 'n bietjie moeilik om te verstaan van 'n ander kultuur? Wil julle die feedback hoor? Ja. Is julle reg? Party lyk nie reg nie. Nee, okay, kom ons gaan daardeur. Maar voor ons daardeur gaan, die laaste ene is, die Here wil ook versoening tussen geslagsversoening, gender. In dieselfde vers daar is weer Galasiërs 3 vers 28 wat sê, want daai vers som sommer 'n klomp goed op. Daar is nie meer Jood of Griek nie. Daar is nie meer slaaf of vry nie. So Jood of Griek is eintlik die kulturele verskille. Daar is nie meer slaaf of vry nie. Dis die sosio-ekonomiese verskille, maar daar's ook nie meer man en vrou nie. Nou, okay. Julle weet natuurlik hoe word vrouens in die Islam kultuur hanteer. Ek dink nie oral nie, maar hulle mag nie stem nie. Ek lees hierso, dis nie ek wat dit uitdink nie. Hulle mag in sekere lande mag hulle nie 'n voertuig ry nie. Mans mag vele vroue hê. Vier. Is net vier. Oké, okay, alright. nee, ek weet nie, ek wil nie al die goed sê nie. Ja, ek gaan liever so verder lees nie. Van hulle is nie, word nie toegelaat om to get educated, they're not allowed to get educated. In elk geval, ek het in een van die terugvoering wat ek gekry het van 'n paar mense af, dat daar is in ons kulture nou nie daai uiterstes nie, maar daar is in ons, van ons kulture, wat die manse posisie, 'n bietjie van 'n dominerende plek vat. Nou, ek wil nou net ook onderskei, die Bybel maak het ook duidelik, hoe moet die huis wees, tussen man en vrou, en die Bybel sê dat die man is die hoof van die huis, nie die vrou nie. Maar dit beteken, ek maak net duidelik wat die Bybel staan, maar dit beteken nie 'n dominerende plek inneem nie. So mens moet net onderskei daarvan, want nou kan jy ook weer nou die uiterste en daai kant toe gaan. Almal is nou dieselfde en die man moet die hele tyd vir die vrou luister en nee, die man is die hoof van die huis. Hy moet die geestelike autoriteit leiding vat. Hy moet voorsien en daar's 'n hele paar ander goed wat hy primêr moet doen. En die vrou is onder hom. Maar dit beteken nie in sekere kulture dat hy 'n dominerende plek oor 'n posisie inneem, waar hy begin oorheers. En die vrou nie sê het nie. Dis nie wat dit is nie. OK. So, alright, hierso kom die feedback. Sorry, die terugvoering. Dit is in Engels. Nou, ek gaan probeer anoniem bly. Ek het gesê ek gaan, maar so ek sal. Maar nou, daar was 'n Joodse persoon in ons kerk. Nou, almal gaan seker weet wie dit is. Maar dit was haar. Ag, daar sê ek nou nog haar ook. Nou weet julle presies wie dit is. Dit is wat sy gevoel het. goed is in die Joodse kultuur. Hulle het 'n sterk geloof in God die Vader. Hulle ondersteun mekaar. They cover each other's back. They are there for each other. Hulle het baie goeie Bybelse tradisies. Die Joodse, hulle het al hierdie Ou Testamentse wat noem jy dit? Gebruike. Hulle verstaan die Ou Testament, maar wat hy gesê het, hulle skiep amper die Nuwe Testament. Hulle skiep letterlik die Nuwe Testament, want hulle aanvaar nie vir Jesus nie. So hulle het al daai is goed in hulle tradisie, want dit laat hulle verstaan wat God wie God die Vader is. Hulle het in hulle kyk na mekaar en ondersteun mekaar. Julle weet mos ook waar die meeste van die geld in die wêreld is. is in die hande van die Jode. Hulle het my 'n Jood genoem toe ek klein was, maar dis omdat ek synig was. maar ongelukkig aanvaar hulle nie vir Jesus nie. OK. Dit was nou iemand anders het my gesê ons is baie sterk familie georiënteerd en veral die extended family. Wat is dit in Afrikaans? Aangetroude. Dis 'n groot storie. En hulle voel dis 'n goeie ding en dis partymal vir hulle snaaks om te sien dat ander kulture nie die extended familie so erg betrek nie. Nou ek persoonlik vir my gaan dit oor my familie en my ma en pa en dan so skoonbroer en skoonsister, maar verder is dit gaan dit nie regtig nie, want sekere kulture is dit baie groter. So hulle kyk na mense soos ek en hulle sê hierdie ouens is 'n bietjie weird. OK. Tradisioneel is die man nou en dan neem hy 'n dominerende rol in, wat nie so goeie ding is nie. Is julle met my daar? Sien julle dit? Kan julle sien? Ja. Dis nie 'n goeie ding nie. OK, iemand anders gesê enigiets wat jy kan terugvat na die woord. Soos byvoorbeeld net goeie praktiese goed wat die Bybel sê. Verhande was voor jy eet, bid voor jy eet, et cetera. Maar my kultuur kan ook te trots wees in tradisies en dit kan uitkom in allerlei vorms. Ek vertaal nou hierso mense baie vinnig met my woordeboekie in my kop. En ons mag dalk dink dat my kultuur is beter as anderste want as ander mense sin want ons word actually so geleer nou en dan. Wat is snaaks en moeilik om te verstaan van ander mense? Partykeer hierdie persoon lyk my het beleef dat mense noem hulle self Christene, hoor jy? Hulle het kinders buite huwelik, hulle het multiple partners en as omdat hulle tradisie dink dis oukei, okay, nou dink hulle dis oukei okay as 'n Christen ook. Ek imagine dis min of meer wat daai persoon gesê het. So, alright, gaan aan volgende een. Hierdie was van 'n Engelse persoon, gelukkig is daar baie. Growing up children are included in family plans. In other words, the children are included. Children are heard and encouraged to share ideas, taught to be open-minded towards others. Ek dink nie ek is te veel so groot gemaak nie. Afrikaans nie heeltemal nie. I don't think so. Maar wat nie so goed is nie, children are raised with fairy tales. In example, believing that Harry Potter is just a superstitious fairy tale. En ek sien dit in 'n paar mense wat ek ken. Hulle word so 'n bietjie liberaal groot gemaak, as ek dit so kan sê. So daar's daar kom 'n bietjie snaakse in mense besef nie byvoorbeeld hoe horribaal af van hierdie Harry Potter goeters is en van hierdie TV goed wat kinders deesdae kyk nie. Ek kan nie eens hier goed kyk en van die kinders kyk het, want my gees sê net vir my kan nie, ek kan nie. Right, julle met my. Father figure might be too dominant. Dis nou wat die Engelse persoon gesien het van 'n ander kultuur. And the children's opinions are not considered. Afrikaans. Ons dissiplineer ons kinders. Goed, ek like dit. Ek hou daarvan. Ons moet. Ons is vriendelik. Ons is hospitable. Gasvry. Ons is patrioties. Maar ons kan dalk te veel trots hê en ons verander nie maklik nie. Dis nie ek wat dit gesê het. As jy wil kwaad wees, soek daai persoon, nie vir my nie. Iets seker wat die persoon raak gesien het wat hy nie lekker verstaan nie. Mense word trou in 'n Christen kerk, maar dan sommer as jy daar uitstap, dan is daar sangoma lyk my wat daar rond dans. And you're praying to your ancestors. So hierdie mengery van kulture, kan dit nie verstaan nie. Volgende een. Wat is goed? Respect especially your elders. Hierdie ou sy kultuur het 'n goeie respek vir die ouer mense. Dis Bybels, it's biblical. Working hard or going the extra mile. Unity, helping each other no matter how distant you are. Not so good. The fact that a surname or tribe is associated with an animal, totems, animism. Sekere Afrika kulture het vreeslike animism in. Weet jy wat Afrikaans is? And over time one tends to indirectly get connected to that kind of animal. Hoor jy? Dis so diep ingegryn in die mense se kultuur dat so die daar's 'n klomp goeie goeters, maar hulle kultuur is baie animal worship georiënteerd, as ek dit kan sê. Difficult to understand of somebody else is the fact that a distant relatives are treated differently to an extent that it's not wrong or one is not obliged to attend, say, their funerals. Weet julle wat, een ding wat ek het so paar notas hier gemaak, daar's so paar krap plekkies in kulture, en een van hulle is begrafnisse. Die benadering tot begrafnisse, waar ek begrawe word, en ons, ek sal byvoorbeeld 'n vreeslike onsensitiewe antwoord gee, want ek gee nie om waar ek begrawe word nie. Maar ander kulture is soos, wow, wat doe jy? Maar my punt daarmee is, wie moet verander? Theo moet verander. Theo kan maar nog steeds begrawe word waar hy wil, maar Theo moet ten minste sensitief wees teenoor wat iemand anders glo in daai area. Dis fyn wat ek glo, ek kan doen wat ek wil, maar ek kan nie onsensitief wees en beoordeel wees van iemand anders se geloof nie. In daai area, as tensy dit teenstrydig is met die woord. Kan jy nog met my? Iemand anders. Ek gee julle een raai van wat se wie hierdie is. We organized, inventive and progressive. Jy het dit gesê, nie ek nie. Its materialism has become its secular isolation. So, yes, hulle is miskien organized, progressive van die een area, maar die negatiewe kant daarvan is dat die materialisme neem 'n bietjie te groot rol. Judgmental, insular and row your own boat thinking has meant that we find it hard to share and judge those like us. Volgende een. Oh, sorry, daar is die German een. Good work ethic, good education, entrepreneurial, good family values, confident. A large part of the German culture thinks they can do without God. They are partly racism. Not everybody, obviously, but sometimes think they are better than others. Cultures. There's a pride aspect to it. If I can, as ek my eie 2 sent oor die Afrikaners kan sien, ek het in 'n mate so groot geword. Ek het gevoel dat ons is beter as ander mense. Nog iemand sê, familie kom altyd eerste. Maar, baie keer word goeders net gedoen soos het is, moet nie verwag dat iets verander word nie. Traditions are hardly changed, and if, then with difficulty and some family strife. So, baie keer wil jy iets verbeter in 'n familie, jy wil het anders te maak, maar dit kom met soveel weerstand. Weet jy hoeveel mense sit, dit is vir my altyd verskriklik om te verstaan, broer en sister praat vir jare nie oor mekaar nie, oor 'n plaas, oor so iets. Dis weird, mense. Dis vir my baie weird om te verstaan. So ek weet nie wat hulle bedoel het daar met needs endurance nie, maar jy het seker deursettingsvermoë nodig om hierdie goed uit te sort. Some things are not spoken about openly and either just ignored or frowned upon, but not discussed and dealt with. So sekere kulture is soos, ons praat hier goed, dis hoe dit is, hou jou mond en gaan aan. Daar is so paar, onder is net so paar random goedjies. Sekere mense glo nog steeds in witch doctor beliefs. And one lady said, I get offended when I'm called Tannie. As iemand my Tannie noem, voel ek geaffronteerd. Weet julle wat dat sekere mense voel slegs as jy nie iemand kan Tannie noem nie? Huh? Ek het so groot geword, ek kan nie iemand, 'n ouwe dame of man, Piet of Sannie noem nie. Ek moet sê oom of Tannie. So my punt met daai een is, Ek weet nie, dis 'n moeilike een. Tannie en oom is regtig moeilik. Want die persoon wat voel van die kinders word grootgemaak, jy sê tannie en oom, want hulle soos dis respek. Maar die ander kant voel daar partykeer my, ek wil nie tannie genoem word nie. Nou wat doen ons nou? Ek weet nie met daai een nie. Alright, amper klaar. Germans are disciplined, doing things well, they're precise, they're on time. But they sometimes think they're always right. Better, they know better than others. What's difficult to understand of other cultures, laid back, not being on time, not being organized, not keeping to what was agreed. Now, those are all godly things, if you ask me. But people should keep their word. Hulle moet op betyds kom. Ek sê mos, ek en my vrou, ek is 'n bietjie extra op tyd, as jy dit so kan stel. Ek is minus 5 minute en my vrou is plus 5 minute. Nee? Ek is minus 5, sy is plus, daai 10 minute mense, gee vir my jare se grys haar. Daai 10 minute in my lewe maak vir my klaar op 'n tyd maar. Ek is al by minus 3, ek het al gecompromise. Is daai plus 5. Ok, hier in our culture we're humble and honest. In general, people are honest and even strangers can be trusted. Promises are kept. There's no small talk. When we say things, we mean it. It's not easy to make friends, but when we make it, you're a friend for life. But what's bad, there is no small talk. People seem too shy, uncomfortable, and even rude to those who come from small talk cultures. What's bad about other cultures? It's often not easy to understand differences, and one has to make effort to try and see what is behind them. For me, the most difficult has been the racism or classism that I have seen very visible and sometimes totally uncovered. There's no iemand wat in ons kerk, ek sal maar sê, was. Okay, ek mag nie sê wie dit is. Hulle het nie gegaan omdat hulle kwaad is nie. I feel that as long as there is a division between us and them, we sadly cannot be one nation. Okay, amen. So, daar is 'n paar van ons verskille. En die laaste paar verse wat ek wil lees is, om af te sluit, is Romeine 12 vers 18, want ek wil dit nou half saamvat. Anton, kan ons lankie, nagmaal uitdeel. Romeine 12 vers 18 sê, as dit moontlik is, leef in vrede met alle mense. In 1 Korintiërs 9 vers 19 sê, want alhoewel ek van almal vry was, het ek my aan almal diensbaar gemaak, om soveel van hulle as moontlik te win. Vir die Jode het ek soos 'n Jood geword, om die Jode te win. Vir die wat onder die wet is, soos een wat onder die wet is, om die wat onder die wet is te win. Vir die wat sonder die wet is, soos een sonder die wet. Al is ek nie sonder die wet van God nie, maar onder die wet van Christus, om die wat sonder die wet is te win. Vir die swakkes het ek so swakkes geword, om die swakkes te win. Vir almal het ek alles geword, om in alle gevalle sommige te red. En ek doen dit ter wille van die evangelie, dat ek 'n deelgenoot daarvan kan word. In Engels sê Paulus, I've become all things to all men. En daar verduidelik hy vir ons, en hy praat nogals van 'n paar van hierdie aspekte. En dit is die uitdaging wat ek julle mee belos, en ek het al so 'n bietjie daar gepraat is, maar ons kan en moet die mindere wees, kan ek sê, in 'n verhouding, en ons moet raak soos daardie persoon. Ek het so een prentjie daar aan die einde, kan julle hom gou daar opsit? Dat baie keer, jy vind jouself of aan die kant waar jy luister, jy hoor iemand, wat met jou praat, of jy is die een wat die praatwerk doen aan die ander kant, volg jy my prentjie, maar tussen jou en daai persoon is daar 'n cultural filter, daar is 'n filter, hy sê iets, want dit kom van sy agtergrond af, of jy hoor iets, omdat dit, en jy hoor dit deur 'n filter, want dit kom van jou kultuur af, en wat Paulus sê is, maak nie saak aan watter kant jy jouself kry nie, as jy hoor, of as jy praat, besef net dat daar so 10, daar's nou en dan, seker nie altyd nie, maar 'n filter tussen jou en daai persoon. Hy mag dalk nie presies hoor wat jy sê nie. So sê dit sodat hy dit hoor. En jy mag dalk nie hoor wat hy sê nie, maar vertrou die Here om die filter vir jou te gee, soos waarvan af kom hierdie ou? Hoekom sê hy dit? En dan hoor jy reg. Maar my punt is dat as Christen maak nie saak aan watter kant jy is nie. Paulus sê, ek raak alles vir alle mense. Vir die wat swak is, ek probeer myself inleef. Hoe, wat ervaar hierdie ou? Dan hoor jy beter. Dit werk in die huwelik so. Meeste van die kere help jou vrou deur net ordentlik te luister. Mans. Dis al, partykeer, ek weet, as hy begin 'n issue, dan wil ek altyd die probleem uit werk. Maar as ek vir haar baie keer wys, ek luister en ek gee so 'n bietjie terugvoer en sy kan sien, "O, hy het actually verstaan." Dan is dit sommer klaar beter. So die uitdaging vir ons is om deur allerlei stereotype en goeters te werk en te sê, "Here, ek gaan praat met 'n sensitiwiteit en ek gaan luister ook met 'n sensitiwiteit." Wat sê jy? Ek gaan nie geaffronteerd raak as hy iets sê wat teen my kultuur of teen my teen my kultuur is nie. Ek gaan dit deur daai filter probeer sien en dit glo ek is die werk van die Heilige Gees om ons te help daarmee. Is jy met my? So, byvoorbeeld, ons kan afsluit, maar is my nagmaal. Toe aan. Ek gaan sommer net een of twee voorbeelde, maar op 'n tyd keer sien ek goed wat ek dink die Here redelik seer maak. Maar ek kan nou nie sê ek sien dit hier nie. Maar jy sal by 'n gesellige geleentheid wees en almal praat een taal. Behalwe een ou. Wat nie jou taal kan verstaan nie. Sê nou, dit is 'n braai. Ek wil nou nie te. Dit, die filter moet dan vir jou sê, hey, die Heilige Gees filter, hierdie ou verstaan nie wat jy dit sê nie. Praat, probeer sy taal praat, as dit nou sê maar Engels is, probeer dit doen. Ons kan nie so stomp wees, partymal, hoor jy wat ek sê, en net dit te gaan, dat daai ou moet aanpas by ons nie. Die Bybel gee die mandaat vir versoening sitte op ons, en hy sê, jylle moet sensitief wees, jylle moet die versoening bring. Amen. So ek wil hê ons en ons begin, want Jesus het gesê, hy het ons met hom versoen deur sy bloed, deur sy liggaam wat gesterf het vir ons en deur sy bloed wat gevloei het vir ons. En die Here wil hê dat versoening eerstens moet tussen ons en hom gebeur omdat Jesus gesterf het. Maar deel van sy mandaat van versoening in verhoudings is al hierdie goed waar ons gepraat het. En die Here wil ons, en ek glo dit regtig, ek sê dit nie net omdat ek 'n lekker preek wil uitdink nie. Die Here wil ons kerk, en hy is besig om ons kerk te gebruik, om versoening in hierdie land te bring. Al is dit op 'n klein skaal op hierdie oomblik. Maar ek dink ons is geroep om in daai area te werk, en daai area te groot goed te bereik in hierdie land. Amen.
Thank you for listening. Remember that our sermon audio and videos are also available on Shofar TV. Go to www.shofaronline.tv to download and share.